Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Novinarka Nina Kojima za Radio Ognjišče o protestih v Veliki Britaniji in vpletanju tretjih držav v njih.
Katoliški in anglikanski škofje Združenega kraljestva obsodili izgrede in nasilje na otoku.
V Nagasakiju obeležili spomin na žrtve napada z atomsko bombo leta 1945.
Električni skiroji niso igrače, opozarja policija. Vsako leto se z njimi poškoduje približno 700 ljudi, večina mladoletnih.
V celjski bolnišnici imajo samo še 3 radiologe, kar za bolnike vsekakor ni dobra novica.
Vreme jutri bo pretežno jasno s temperaturami do 33 stopinj Celzija. Dobar dan in vabljeni k poslušanju. Z vami smo dnevna urednica Meta Potočnik, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Andrej Navljan. V Veliki Britaniji so tudi za ta konec tedna napovedani številni protesti, ki jih je sprožil nedavni umor 3 deklic. Vlada pod vodstvom Keira Starmerja je opoklicala dodatnih nekaj tisoč policistov. Kljub razdejanju, ki so ga v zadnjih dneh povzročili izgredniki, pa še ni aktivirala vojakov. Medtem v vladi prevladuje previden optimizem, da so najhujši nemiri končani, saj se število nasilnih dogodkov zmanjšuje, sodišča pa storilce hitreje obravnavajo. Do zdaj je bilo aretiranih 483 oseb, od tega jih je 151 že obtoženih. Policija tako ostaja v pripravljenosti zaradi možnosti izbruhov nasilja ob začetku nogometne sezone ta konec tedna. Za komentar o dogajanju smo poklicali dobro poznavalko razmer v Združenem kraljestvu, tam živečo novinarko Nino Kojima. Vprašali smo jo, kako ocenjuje odziv države na proteste in čemu jih pripisuje. Prispevek Alena Salihoviča.
Naša sogovornica je uvodoma spomnila na tragičen dogodek, smrt 3 deklic, ki je sprožila val dezinformacij.
Predstavljajte si, da ste starš, pošljete svoje otroke v poletno šolo in na to jih ni več nazaj. Še bolj tragično je bilo vse, kar se je dogajalo potem, namreč, da so po krivem obdolžili določene ljudi na socialnih omrežjih, ki niso imeli nič pri tem in da so se spravili na določeno versko skupnost. Vendar je treba v zvezi s tem poudariti, da gre za situacijo, ki se je dogajala zadnjih 10 let, če ne desetletja, da so določeni ljudje dejansko živeli na nekem družbenem robu, kjer so zgolj opazovali, kako se stvari spreminjajo, z njimi pa niso bili zadovoljni.
Ob tem je Kojima opozorila še na en vidik.
Rada bi poudarila, da gre tukaj tudi za vpletanje tretjih držav, ki so, vemo, kako se je situacija dogajala, ko smo imeli referendum, ki je potem privedel do izstopa Združenega kraljestva z Evropske unije, kako majhen odstotek je na koncu glasovalo za ta odstop in kako so se stvari tudi potem spreminjale. Vemo, katerim državam najbolj koristi v tem trenutku, v tej geopolitični situaciji, kot smo, da Evropa ni združena, da je Evropa šibka in da je Združeno kraljestvo ven iz Evrope.
Kdo so torej ljudje, ki so se odpravili na ulice in povzročili ogromno škodo?
So, kot kažejo sedaj te prizori sodišč, kajti vsi te, ki so se lotili vandalizma in protestov, so, večina je že za zapahi, da gre za neke zelo marginalne ljudi. Prav bizarna se mi je zdela situacija včeraj sodišča, ko sem poslušala razsodbo sodnika in jo je dodelil nekemu 70 let staremu človeku. Zakaj bi 70 let star človek bil vandal in postošil, namesto užival, ne vem, v pokoju ali v drugih, ne vem, pravilih na vrtu? Te stvari mi niso jasne. No.
Del protestnikov je tudi nezadovoljnik z aktualno vlado. Ob tem pa je spomnila, da je samo od lanskega marca do letos marca v državo prišlo 1,2 milijona ilegalnih prebežnikov. Ob taki številki seveda marsikomu ni prijetno, je dejala. Spomnila je tudi na proteste v preteklosti in jezo ljudi, ki je vse večja, tudi zaradi primerov, kot je naslednji.
Ne da si želimo prevečiti zdaj ta napad na muslimansko skupnost v Združenem kraljestvu, ampak rada bi samo poudarila, da je šlo v preteklosti za odkrivanje groznih zgodb, ki so jih razkrili mediji, kako so na primer organizirane tolpe muslimanske posiljevale dekleta v Rotterdamu, v Rotterdam, to je v bistvu predel v širši okolici Manchestra, to se je dogajalo več kot 15 let, policisti so prikrivali te zločine, zato ker niso hoteli, da bi na primer se zanetil ogenj zoper neko manjšino.
Novinarki Nini Kodžima iz Londona boste lahko prisluhnili ob 18. uri v Mozaiku dneva ali pa že na naši spletni strani.
Še naprej bo treba moliti in delati za mir. K temu je v odzivu na izgrede, ki so izbruhnili v Veliki Britaniji, pozgval škof Paul McAllington, ki je pri škofovski konferenci Anglije in Velsa pristojen za begunce. Obsodil je nasilje, usmerjeno proti priseljencem in njihovim domovom. To je storil tudi primas anglikanske cerkve v Združenem kraljestvu nadškof Justin Welby, poroča Helena Križnik.
Gre za popolno nespoštovanje vrednot, na katerih temelji naša država, je v izjavi za javnost poročil škof McAllington. Ocenil je, da gre sicer za ravnanje peščice, kar pa je v popolnem nasprotju z delom človekoljubnih organizacij, cerkvenih skupin in prostovoljcev, ki z dejanji solidarnosti priseljencem podajajo roko dobrodošlice. Treba je storiti vse, tako škof McAllington, da se bodo priseljenci počutili varne, da zdaj številni živijo v globokem strahu in negotovosti, je opozorila direktorica jezuitske službe za begunce na otoku Sarah Titter, o čemer je poročal spletni portal Krax. Po besedah Titterjeve mora vlada v Londonu nujno sprejeti ukrepe za zaščito vseh, ki so trenutno tarča napadov, vključno z ljudmi v azilnem sistemu. Spomnila je, da je marsikdo že zbežal pred nevarnostmi in ob tem doživel globoke travme. Politiki in različni vplivneži prepogosto razčlovečijo tiste, ki iščejo priložnost za novo življenje, je še dodala. Da obstajajo drugačna sredstva za reševanje vprašanj, o katerih se družba ne strinja, je poudaril škof Tom Neylon. Te metode je treba uporabiti za ozdravitev skupnosti, je menil. Težava so prevelike razlike med bogatimi in revnimi, je medtem ugotavljal nadškof Welby. Socialna prikrajšanost sicer nikakor ne opravičuje nasilja, je bil jasen, a oblast bi morala znova preučiti, kako koristi gospodarstva Velike Britanije deliti med vse.
V japonskem Nagasakiju so se danes spomnili napada z atomsko bombo pred 79 leti. Župan je na spominski slovesnosti izrazil zaskrbljenost glede svetovnega miru v luči spopadov v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu. Ker na slovesnost ni povabil izraelskega veleposlanika, je več držav poslalo predstavnike pod veleposlaniško ravnjo. 9. avgusta 1945 so ZDA na Nagasaki odvrgle atomsko bombo s plutonijevo sredico. Druga in doslej zadnja uporaba jedrskega orožja v vojni je pred 79 leti tako terjala 40 tisoč življenj, skupno pa naj bi jih posledice zahtevale 70 tisoč. Tri dni prej so ZDA na okoli 300 km oddaljeno Hirošimo odvrgle atomsko bombo iz obogatenega urana. Šest dni po napadu na Nagasaki, 15. avgusta 1945, je Japonska razglasila kapitulacijo. S tem se je druga svetovna vojna končala tudi v Aziji in na Pacifiku. Ukrajina je po udoru v Kursk z več kot tisoč vojaki izvedla obsežen napad z droni na rusko-lipetsko oblast na jugu Rusije. Tarča napada je bilo vojaško letališče, kjer ima ruska vojska med drugim nameščena bojne letala Su-34, Su-35 in MiG-31. Oblasti so tam razglasile izredne razmere in evakuirale del prebivalcev v sosednjo regijo. Rusi so vrnili udarec z obstreljevanjem veleblagovnice v mestu Konstantinovka v regiji Donetsk na vzhodu Ukrajine in pri tem ubili najmanj 10 ljudi, 35 pa poškodovali. V severni ukrajinski regiji Sumi, ki meji na rusko regijo Kursk, kjer četrti dan poteka ukrajinska ofenziva, pa so zaradi ruskih napadov pozvali k evakuaciji 20 tisoč ljudi.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Obletnica rojstva pokojnega ustanovitelja Radia Ognjišče Franca Boleta in napoved odkritja spomenika v rodnem Knežaku.
Pred nami so prometno zelo obremenjeni dnevi. Policija z napotki opozarja na varnost v gorah.
Šport. Slovenski rokometaši drevi z Danci za finale olimpijskih iger.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Trenutno še vedno aktualna prometna nesreča na regionalni cesti Brezovica-Vrhnika. Na Brezovici pri bencinskem servisu, kjer je polovična zapora, ja, posledično pa je nastal daljši zastoj v obe smeri. Zastoj tudi še vedno na primorski avtocesti. Med Razdrtim in Ljubljano zamuda tam okoli eno uro, med Ljubljano in Brezovico ter na regionalni cesti Razdrto Brezovica na posameznih odsekih. Potem na ljubljanski južni obvoznici med priključkoma Rudnik in Center v obe smeri, na Gorenjskem pred predorom Karavanke proti Avstriji tam okoli 7 km. Na izvozu Lipce je promet dovoljen samo za lokalni promet proti Jesenicam in Kranjski gori. Nekaj zastoja tudi na cesti Lesce-Bled ter na štajerski avtocesti pred prehodom Šentil proti Avstriji, tam okoli 1 km. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče, Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
V splošni bolnišnici Celje so odpoved dali še 3 radiologi, tako so ostali le še 3, kar predstavlja težavo pri obravnavi bolnikov. Strokovni direktor Radko Komadina je ob tem zapisal, da so odhodi odraz predatorskega sistema javno-zasebno, ki ga dopušča zdravstvena politika, pod vprašaj je postavil tudi svoje nadaljne sodelovanje. Z Ministrstva za zdravje so sporočili, da so seznanjeni s problematiko in da načrtujejo sestanek. Po besedah direktorja splošne bolnišnice Celje Dragana Kovačiča so odšli izjemno požrtvovalni zdravniki, ki so skušali obdržati in ohranjati neprekinjeno zdravstveno varstvo v bolnišnici. Ob previsokih delovnih obremenitvah so enostavno pregoreli, saj so dežurali tudi 8-krat na mesec. Ob tem je jasno, da bo njihov odhod postavil v težko situacijo tiste radiologe, ki ostajajo. Vsako leto se na slovenskih cestah poškoduje med 650 in 700 voznikov iz skirojev. Za kakšne poškodbe gre in kateri so najpogostejši razlogi za nesreče, pa v prispevku Tanje Dominko.
E-skiroji so med prebivalstvom vse bolj priljubljeni, tudi med mladimi. So dovolj hitri in zelo malo slišni, a ravno to so tudi razlogi za nesreče, do katerih prihaja. Ivan Kapun z Generalne policijske uprave ob tem pojasni.
Največ prometnih nesreč se zgodi zaradi nepravilne strani in smeri vožnje. Tudi za e-skiroje velja vožnja po desni, pa hitrost. Največkrat so e-skiroje udeleženi sami. Zaradi prehitre vožnje, recimo, bodi si tudi včasih zaradi kakšne nerodnosti in podobno. Drugače pa gre za trčenja v osebne avtomobile. In beležimo pa tudi primere, ko sta se zaletela 2 e-skiroja, pa nekaj trčen tudi v pešce.
Statistika prometnih nesreč se sicer v zadnjih 2 letih ni poslabšala, a izboljšala se prav tako ni. Po starosti v nesrečah vodijo mlajši od 18 let. Kako je s poškodbami? Na srečo so večinoma lažje, a vodja kirurškega bloka na UKC Ljubljana Uroš Tominc pove, da so lahko hude poškodbe glave, saj mnogi čelade ne uporabljajo.
Zdaj se tudi poškodbe hrbtenice z poškodbo hrbtenjače, ki puščajo doživljenjske posledice, so zelo hude poškodbe, ampak seveda vseeno najverjetneje poškodbe glave, take, ki pustijo trajne posledice in nekega mladega človeka, ki ima pred sabo še praktično celo življenje, ves potencial pravzaprav spremeni v hudega invalida in ne samo njemu spremeni življenje, ampak predvsem tudi tistim okrog njega. Ne.
Z e-skiroji je dovoljeno voziti do 25 km na uro. Kaj pomeni, če se s to hitrostjo zaletimo?
V primeru, da se oseba ali pa otrok s 50 kg zaleti v trd objekt, je to stena ali to tovornjak, avto, je to ekvivalent sile, ki deluje na telo pri padcu z drugega nadstropja.
Je povedal predstojnik oddelka za rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi možganov Uri Soča Klemen Grabljevec. Problem je tudi v tem, da mnogi predelajo svoje prevozno sredstvo, da vozi hitreje, kot je dovoljeno. Za take uporabnike je predvidena globa in tudi zaseg vozila. Prav tako so kazni za voznike, ki so pod vplivom alkohola ali drugih substanc. Kako pa je z drugimi predpisi?
Treba do 18. leta obvezno uporabljati čelado. Uporabljati je potrebno kolesarske steze, kolesarske poti. nikakor ne pločnikov. Če pa teh pločnikov ni, se lahko vozijo po vozišču, ampak znotraj naselja, kjer je omejitev hitrosti 50 km na uro. Nikjer drugje ne smejo voziti. Moram še povedati, da lahko vozijo na območjih za pešce, ampak tam so gostje, kar pomeni, da morajo voziti bistveno počasneje.
Vodja sektorja prometne policije Ivan Kapun je tudi opozoril, da električni skiroji niso igrače, ampak resna prevozna sredstva.
Slovenija je država številnih naravnih lepot. Med bisere gotovo sodijo visokogorska jezera v Julijskih Alpah. So hidrološka posebnost, zaradi odmaknjenosti in majhnosti pa predstavljajo zelo občutljive in ranljive življenjske prostore. Dolgo je veljalo, da so neokrnjena in zaradi relativno težke dostopnosti niso izpostavljena večjemu onesnaževanju. A človek vse bolj pušča pečat tudi v teh okoljih. Strokovnjaki opozarjajo, da se stanje visokogorskih jezer v Julijskih Alpah slabša. V nekaterih se je zaradi vnosa rib porušil ekosistem, obremenitve predstavlja povečan obisk naših vršacev, opazen je tudi vpliv podnebnih sprememb. Pojasnjuje Katja Gregorič z oddelka za prostor v javnem zavodu Triglavski narodni park.
Nimamo dejansko neke celostne analize stanja narejene. Mi zdaj se trudimo posamezna jezera, kar opazimo, da ni ok, ali pa kar sklepamo, da je bolj ogrožen, ker mogoče naše prioritete in sredstva usmerjamo. Pa je pa v bistvu bolj ugibanje, no? Predvidevanje na podlagi rezultatov, ki jih imamo. Jezera so tista ta problematična, v bistvu jezero na planini pri jezeru, dvojno jezero, Črno jezero, prvo jezero pod Vršacem, pa Krnsko. Smo v lanskem letu dobili rezultate po dolgih letih pauze neraziskovanja. Se je pokazalo, da je stanje resno.
V izboljšanje razmer bo treba vložiti veliko truda in ustrajnosti. Dolgoročna želja pristojnih je izlov vseh rib, saj so bile v visokogorska jezera pred desetletji naseljene umetno. Zalogaj bo tudi zmanjšanje negativnega vpliva planinskega turizma. Med drugim bo treba poskrbeti za okoljsko sprejemljivejše obratovanje koč in spremeniti navade obiskovalcev. Konec tedna pričakujemo zelo zgoščen promet na nekaterih odsekih naših avtocest. Marsikdo bo sončne dneve izkoristil za obisk gora, izletniških točk in turističnih krajev. Na policijski upravi svetujejo vnaprej načrtovan izlet, ki je primeren znanju, času, vremenu in psihofizičnim sposobnostim. Bodite primerno opremljeni, še pozivajo. Zaradi morebitnih spreminjajočih vremenskih razmer vam pred odhodom v Visokogorje svetujejo tudi sprotno spremljanje objav Agencije RS za okolje, Gorske reševalne službe Slovenije in Planinske zveze Slovenije. Pri načrtovanju izleta je treba uporabljati slovenske karte in podatke ter preverjene strani, med katerimi je tudi stran Planinske zveze Slovenije. Svojci ali prijatelji naj vedo, kam greste in kakšen je potek ture. Na varnem mestu jim tudi sporočite, kako se odvija tura in morebitne spremembe. Sabo imejte napolnjen mobilni telefon in v Visokogorje nikoli ne hodite sami, še svetujejo policisti. Ustanovitelj revije Ognišče in radija Ognišče, Franc Bole, bi danes praznoval svoj rojstni dan, a se je pred dobrimi 4 leti rodil za nebesa. Kljub temu ostaja povezan z nami in mi z njim, tako v molitvi kot hvaležnem spominu. Ker njegov in naš radio praznuje 30-letnico, je ta vez še bolj živa. V prihodnjih dneh se bodo spominu nanj poklonili tudi v njegovi rojstni župniji Knežak, Tone Gorjup.
Franc Bole se je rodil 9. avgusta 1932 staršema Ivanu in Jožefi Bole v Koritnicah v župniji Knežak pri Ilirski Bistrici. Večkrat je povedal, kako jima je hvaležen, da sta mu dala dobro krščansko vzgojo, podprto zgledom. Zametki njegovega duhovniškega poklica so bili posejani, ko je postal ministrant v domači fari. Čeprav je ob njegovem posvečenju živela družina Boletovih v Postojni, je imel Franc Bole ponovitev nove maše tudi v rojstni župniji. Po njej je bil 7 let župnijski upravitelj v Postojni, kjer je aprila 1965 izšla prva številka župnijskega lista Farno ognišče, ki pomeni začetek revije Ognišče. Iz Postojne je odšel v Koper, kjer je pred 30 leti zaživel radio Ognišče, junija s prvim studijem na Markovcu, novembra pa še v Ljubljani. A vrnimo se k njegovi rojstni župniji, Franci Trstanjak.
Župnija Knežak, kjer se je rodil in bil krščen ustanovitelj revije Ognišče in radio Ognišče, postavlja spominsko obeležje, ki bo blagoslovljeno v nedeljo 25. avgusta. Ob 16. bo škof Jurij Bizjak daroval sveto mašo in po njej bo priložnostna akademija, s katero se bomo v besedi in glasbi sprehodili po življenjski poti monsignorja Boleta.
Je dejal Franci Trstanjak in dodal.
Postavitev spomenika monsignorju Francu Boletu ni izkazovanje časti in slave, ampak osvetlitev zgodovinskega spomina na osebo, ki si je vse življenje prizadevala, da izpolni službo, ki jo je prejela od Gospoda Jezusa in izpriča blagovest o Božjem usmiljenju, ki je oznanjala evangelij s pisano in tiskano besedo, zgovorjeno in živo besedo, z dejavno in uresničeno besedo.
Sveto mašo ob tej slovesnosti bomo neposredno prenašali na valovih našega radija.
Poletne olimpijske igre, Pariz 2024.
Ob obali Marseja so se vendarle začele zadnje regate med jadralci v Formuli Kite. V vodstvu je bil zanesljivo že nekaj dni Toni Vodišek, ki po točki kazni zaradi opreme potrebuje 2 zmagi v plovih. Prvega je sicer dobil Avstrijec Valentin Bontus, do nove olimpijske medalje za Slovenijo pa nas morda ločijo minute. Zvečer pa velika priložnost v boju za medalje tudi za naše rokometaše. V Lilu jih namreč ob 21:30 minut čaka najbrž kar najpomembnejša tekma v zgodovini slovenskega rokometa, polfinale olimpijskega turnirja proti favoriziranim Dancem. Varovanci selektorja Uroša Zormana so prepričani, da lahko ustavijo tudi 3-kratne zaporedne svetovne prvake in kronajo neizmerno željo po olimpijski kolajni.
Gre za najboljšo ekipo sigurno na tem turnirju, ali pa bom rekel za najboljšo ekipo v zadnjem dobju. Igrajo res en fenomenalen rokomet, hiter, eksploziven in modern. Noč, probali bomo tako, ko vsakič do zdaj sestaviti neko taktiko, predvsem bomo rekli fokusirani na obrambo, to, kar smo tudi zdaj delali, iz obrambe vse izhaja, v napadu probati narediti čim manj napak, preprečati jim čim manj lahki golov, se pravi iz kontr in potem imamo veliko šans, tako, kar smo tudi zdaj igrali, se pravi iz obrambe vse izhaja, čvrsta teda obramba in potem tudi probati mi zabiti kakšen lahko gol.
Je dejal Zorman, reprezentant Matej Gaber pa dodal.
Jaz mislim, da bo to ena zelo, zelo dobra tekma. Spet podarjamo ključ v obrambi, vemo, kam Danci sodijo v evropskem svetovnem rokometu, tako da, kot sem že, so kot celo olimpijado podarjamo. Če bomo mi pravi, če bomo dali tisto energijo, kot jo kažemo čez celo olimpijado, da si zapiramo v obrambi, v napadu, kakor vidite, gol že damo, imamo res ogromno kombinatorike, tako da spet obramba. In jaz mislim, da se imamo nekaj zabati.
Drugi današnji polfinalni par, začel se bo že čez približno 1 uro ob 16:30 minut je Španija-Nemčija. Tako mali kot veliki finale bosta na zadnji dan iger v nedeljo. Gremo k golfu, Pia Babnik je bila po 2 dneh na 4. mestu, trenutno pa je 7., Ana Belac je 40., ženski turnir se bo sklenil jutri. Izvrstno nastopa tudi slovenska reprezentantka v ritmični gimnastiki Jekaterina Vedenejeva. Z včerajšnjim 6. mestom se je namreč prebila v finale mnogoboja, ki se je začel pred približno 1 uro.
Ja, Marcel je zdaj v našem studiju in bo povedal, kako se je razpletlo vse skupaj v Marseju.
Bomo rekli kar zelo dobro, namreč Slovenija je prišla do 2. olimpijske medalje v Parizu, ja, ob obali Marseja je Toni Vodišek osvojil srebro, bil je vodilni že nekaj dni, no na to pa v prvi današnji regati bil drugi, v drugi pa končal v vodi, tako da je olimpijski prvak v Formuli Kite postal Avstrijec Valentin Bontus, Vodišek pa je torej osvojil srebrno kolajno.
Hvala lepa.
Thank you.
Popoldne bo sončno, v hribovitih krajih severne Slovenije ni izključena kakšna ploha. Jutri bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, najviše dnevne pa od 29 do 33, na Primorskem še kakšno stopinjo več. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in še nekoliko bolj vroče. Zato je dodano tudi opozorilo, v prihodnjih dneh bo toplotna obremenitev po nižinah naraščala, vročina bo najbolj izrazita na Primorskem. Poglejmo še nekaj temperaturnih podatkov pridobljenih ob 15. Tolmin 33, Črnomelj 31, Novo mesto in Trbovlje 30, Celje, Kočevje, Postojna, Bohinjska Češnjica in Koper 29, Ljubljana, Murska Sobota in Slovenjgradec ter Kranj in Ptuj 28, Maribor in Velenje pa 27 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti so še vedno zastoji proti Ljubljani, od Razdrtega naprej čas vožnje se podaljša za približno 60 minut. Tudi na usporedni regionalni cesti na posameznih odsekih prihaja do zastojev. Prav tako so zastoji tudi proti Primorski na Ljubljanski zahodni in južni obvoznici ter naprej proti Brezovici, no na južni obvoznici tudi proti Zagrebu. Na cesti Brezovica-Vrhnika na Brezovici pri bencinskem servisu se je zgodila prometna nesreča, tam je polovična zapora, v obe smeri je tudi zastoj. Na Gorenjskem je pred predorom karavanke 7 km dolg zastoj proti Avstriji, zato je na izvozu Lipce dovoljen samo lokalni promet proti Jesenicam in Kranjski Gori. Na Štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji tudi zastoj, tam je kolona dolga 1 km. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Meta Potočnik, napovedovalec Matjaž Mrljak in tehnik Andrej Novljan. Otok je že nekaj dni v primežu protestov, za komentar dogajanja, predvsem kaj pričakovati v prihodnje, smo poklicali tam živečo novinarko Nino Kojima. Vprašali smo jo, kako ocenjuje odziv države na proteste, ki so zajeli Združeno kraljestvo in čemu jih pripisuje. Vabljeni k poslušanju Mozaika dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15:27 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.